بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم جماعة المؤمنين الله تعالى برچلرمزگه سيد الأيام كنه جمعي مبارك مبارك ايلسن ibodatlarimizni husni maqbul aylasin, gunohlarimizni mag'firat aylasin. Hammalaringizning qadamlaringizga Alloh taolo behisob hasanotlar, ajru mukofotlar yozsin. Hammamizning nomimizdan Sayyidul Mursalin, Imomul Muttaqin, Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam hazratlariga behisob, beadad salovat salomlarimiz bo'lsin. U zoti muborakni shafoatlariga musharraf bo'lishimizni barchalarimizga Alloh taolo nasib aylasin. Alhamdulillah, har haftada o'zini ibodatiga muyassar qilib, o'ziga yaqin bo'lish, qurbat hosil qilish uchun Allohning baytiga yig'ilamiz. Alloh taolo kamchiliklarimizni kechirib, bu ibodatlarimizni husni maqbul aylasin. Azizlar, mu'min odamni agar niyati xolis bo'lsa, innamal a'mol binniyat deb Rasululloh sallallohu alayhi vasallam marhamat qildilar. Har bir ishi ibodatdir. Ya'ni Alloh taologa bandalikdir va unga ajr oladi. Ulamolarimiz hatto kishi ahlini boqish uchun, ahliyalarini boqish uchun, farzandlarini rizq-ro'zini topish uchun ozgina istirohat qilib uxlab olsa ham niyati agar halol rizq bo'lsa uyqusiga ham ajr yoziladi, ibodat hisoblanadi deb marhamat qilishadi. Shu ibodatlarni eng ulug'laridan bittasi mana alhamdulillah bahor fasliga yetib keldik. Azizlar, bu o'zi Alloh taolo bergan eng ulug' ne'mat bu aql tafakkur. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam huzurlarida ba'zi bir kishilarni maqtab qolishsa, Rasululloh alayhi vasallam savol qilar ekanlar, kayfa aqluhu, uni aqli qanaqa? Aql ulug' ne'mat, tafakkur. Shuning uchun Alloh Qur'oni Karimda li ulil albab, bu Qur'on aql egalariga, la'allahum yatafakkarun, shoyatki tafakkur qilarmikinlar ular, la'allakum tatafakkarun, shoyatki tafakkur qilarmikinsizlar deb juda ko'p oyatlarni aql egalariga, bu oyatlardan aql egalari ibrat oladilar degan oyatlar juda ko'p Qur'oni Karimda. Aql ulug' ne'mat. Shu aql tafakkur qilsak, Alloh taolo yaratgan bu koinot, xususan bu yer qonunlari, fasllarni almashilishligi, bu ajib holat. Man har doim shu e'tibor qilib yuraman daraxtlarga, mana ko'ryapsizlar, qup-quruq yog'och bo'ladi, qishda qotib qoladi. Shunday sindirsangiz qars etib sinadi. Shu qotgan yog'ochga Alloh taolo bir jon keltirib, mana ro'paramizda ham, mana ro'paramda turibdi, bir o'rik gullab turibdi mana shu yerda. Shu o'rikni gulini eng zo'r rassom ham bunaqa chizolmaydi va buni hidini berolmaydi. O'zini chizolsa ham berolmaydi. Domla aytadilar, qog'oz gulda hidi bo'lmaydi deb. Bu nima bu? Bu ne'mat bu. O'ylanglar bu. Tafakkur. Shunda Allohning ne'mati fasl, shu bahor fasli keladi. Bu tabiatga Alloh taolo yaratgan yerga tirilishlik deb aytadi Qur'oni Karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسئمون ينبت لكم به زرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون نبير دمش دقيقة الله تبتكي أزاد يعني رب العالمين xoliq bo'lgan zot osmondan suv tushiradi, yomg'irni yog'diradi. Bulutlarni aylanib, bulutlar shamol kelishi bilan qo'zg'alib, bu yomg'ir yog'ishlari bu nima bu? Tabiiy hodisa deb qo'yishadi. Ha, shuni boshqarayotgan kim bu? Joyiga qilib Hind okeaniga, Hind okeaniga 35 kun 32 kunlab yomg'ir yog'ar ekan-da. Shu 39 kundan oshsa agar yomg'ir yog'ishlik butun Hindistonni suv olib ketar ekan. Shu 37 kunda to'xtar ekan qudrati ilohiy. Hech ham shu 38 kunga o'tmas. Ba'zi paytlarda bo'lgan ekan tarixda. Butun hamma yoni suv olar ekan. Alloh taoloni qarang. Rosa yog'adi, lekin shu yerda insonga o'zi yaratgan rahmdil shu toshib ketmasin shu okean. Endi Hind okeani eng katta okean bilasizlar. Bu nima bu? Shundan bizning qalblarimiz larzaga kelish kerak. Tafakkur, vujudimiz uyg'oq inson shundan ta'sirlanib, mashaalloh deyishingiz kerak. Ba'zi bir odamlarga shunaqa desiz, nima bo'pti deydi. Bu degani tushunmagani degani shu odam. Mana bu narsani biz bilaylikda, Alloh taolo aytibdiki, osmondan suv. O'zi suv, mana olimlar isbotlagan, yaqinda bir katta professor kitoblarini o'qidim. Suv osmondan tushgan ekan. Yerdan chiqqan emas. Oldin osmondan tushib, mana keyin yerda suv tarqab, Allohning irodasi bilan keyin yer bilan osmonning o'rtasida was-samaa'i zatir raj' degan oyatni tafsirida aytibdiki, qaytarib tashlovchi osmonga qasam. Shuni mufassirlar hech tushuna olmagan ekan. Nimani qaytarib tashlaydi? O'z davrida bilishmagan ekan. Qaytarib tashlovchi osmonga qasam. Nimani desa, keyingi fanni yangiliklari bilan suv tushadi yerga, keyin bug'lanib tepaga ko'tariladi, bulut bo'ladi, yana qaytib tushadi. Qaytarib osmon tashlovchi osmonga qasam, o'sha yerdagi bug'lar suv bo'lib, ya'ni o'zi osmondan tushgan, yana qaytib tushishligini tafsirda shunaqa debdi. Faxriddin Roziyning tafsirlarida shunaqa debdi. Demak, bu narsani Alloh taolo tushirdik deydi. Bu ne'mat. Suv hayot deb aytib bekorga aytilmaydi. Hamma tiriklikni suvdan yaratgan Alloh taolo. Suv bo'lmagan joyda hayot bo'lmaydi. Iloji yo'q. Bu o'zi ne'mat. Lekin biz ko'p isrof qilib qo'yamiz suvni. Ha? Hatto tahoratga ham o'lchab ishlatsin deydi ulamolar. Hatto ba'zi birlari nimasini ham aytib bergani qancha ketishligini ham. Undan ichasizlar o'zingizlar. Va hayvonlaringizni, mana chorvalaringizni boqasiz, sug'arasiz ularni ham deydi. Endi qarang. Shu unga ham giyohlar unadi yerda. Mana hozir xursand chorvadorlar. Yomg'ir yoqqanda o't katta bo'lib ketyapti deyapti. U rizqda u. Ertaga ana chorva boqadiganlarga darrov pichanlari katta bo'lib ketadi, o't katta bo'ladi. Bu kim qilyapti buni? Bir narsaga e'tibor qilinglar. E'tibor qilish kerak-da, Alloh o'zi asrasin. Mana shu turli xil giyohlar ham o'tlar, o'sadi-yu, yig'ib kelishadi. Chorva nima qiladigan. Shuni ichiga Alloh taolo bitta zaharli o'tni qo'ymaydi-da. Agar qo'ysa chorva halok bo'ladi. Ichiga yeb qo'ysa, nega o'sha chiqib qolmaydi bu? Demak, egasi bor. Shu yerni Alloh taolo shunga chiqarmaydi. Shu Alloh aytibdiki, buni chiqarib berishimdan chorvalarning yeydigan giyoh ham shundan chiqadi deyapti Alloh. Undan sug'oradi. Xo'p. Yumbitu lakum bihi zar'a va zaytun. Endi bundan ekinlar. Zaytun. Endi Arab jazirasida ashobi kiromlarga Alloh taolo aniq qilib ko'rsatish uchun deydi ulamolarimiz. O'sha paytda o'sadigan mevalarni oldin keltiradi. Ko'z oldiga keltirish uchun. Mana men hozir o'rigini aytdim-ku. Shunga o'xshagan Alloh ko'z oldiga keltirish uchun zaytun. Zaytunni bilasizlar. Va tini va zaytun deb keladi. Zaytun yog'i shunaqa yog'ki, Abdulaziz Qorakam aytadilar, Alloh rahmat qilsin. Buni muttasil o'zini tozasini yaxshi vaqtida iste'mol qilib yurgan odam oshqozon kasal bo'lmaydi, mutlaqo derdilar. Shunaqa dog'ri ekanki, shuncha qimmati u. Zaytun. O'zini ham yeyiladi-ku. Turli xil nimalar yeydi-ku arablar. hammasi davo bu. Bekor kelmaydi bu. Juda ham foyda insonga. Zaytun hamma yog'lar chiqib chiqar ekan insonda. Zaytun yog'idan chiqib chiqmasa ham butun badaningizga singib ketar ekan yesangiz ham. Mana shuni kim chiqardi? Xurmo endi. Onnaxil. Xurmo. Hozir Imom Buxoriyda ko'rdim aka es tarjima qilgan muttafaqun alayhda. Al aynu haqqun debdilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Imom Buxoriy ham Imom Muslim ham rivoyat qilgan ekanlar shu hadisni. Ko'z tegishlik haqdir. Ko'z bor narsa. Shuning uchun mashaalloh ekinni ekkanda mashaalloh la quvvati illa billah deb eksin debdi. Ko'z tegmas ekan. O'zingiz ham shu duoni aytib yurish kerak. Qur'onda keladi mashaalloh la quvvati illa billah. La havla va la quvvati illa billah bu hadis. Duo bu ham. Ammo mashaalloh la quvvati illa billah bu oyat. Ha, shuni aytib yurganingda bog'inga nima kelmasdi deydi Qur'onda oyat. Bog'iga nima kelib qoladi-ku? Demak, o'sha Rasululloh aytibdilarki, alayhissalotu vassalom, shu xurmoni ajva bor-ku, shu ketidan kelibdi shu. Ajvani kim ertalab 7tasini yesa, bismillah bilan. Kichkina bo'ladi o'zi. Hech qanaqa zahar ham, ko'z ham ta'sir qilmaydi unga debdilar. Bu aniq mo'jiza shu. Uni o'sha sunnatga muvofiq bismillah deb yesa, mana hozir ko'p olib kelishyapti. Umraga borganlar hammasi men nabiramga ham amallab nima qilib qo'yamanki, ketdi yo'lmasa ham nima qilib qo'yasiz deb. Shu ko'z tegmaydi. Nimaga? O'shanda davosini tushirib qo'yibdi Alloh taolo. Xurmo, uzum, i'nob va min kulli samarot. Ana Alloh taolo Qur'onning mo'jizaligi shu. Yer yuzida turli xil mevalar bor, bir-biriga o'xshamaydigan. Ha, hammasini o'zini joyida juda go'zal mevalar bor. Kecha bir ihsonga borsak, bir ahli davlat kishilar ekan, badavlat kishilar ziyofat qiladi-da endi. Katta gilos bor ekan endi. Hozir gilos chiqmadi-ku bizda. Juda katta. Mana shunday katta yong'oqdek katta. Biz gilosdan ancha katta. Mazasi ham bor ekan. Bu qayerdan kelgan desam, Eronning gilosi deyaptimi? Shunaqa dedi. O'sha yerda boshqacha gilos. Bizniki shirinroq lekin. Bizda boshqacha gilos. Uzumlarning turini bilasizlar qanchalik ko'pligini. Bularni hammasini chiqarib berdik deydi Alloh taolo. Ana shular shuni yeysizlar, ichasizlar. Inna fi zalika la aya deyapti Alloh taolo. Bularda sizlarga kimga? Liqawmin yatafakkarun. Tafakkur qilgan odam, shuning uchun taom yeyotganda ulamolar aytadiki, uchta narsani qilsangiz ibodat bo'lar ekan. Birinchisi zikr, bismillah. Bismillah bilan siz taom yesangiz, sherigingiz shayton bo'ladi dedilar Rasululloh sallam, ha? Esingizga tushib qolganda ayting, esingizdan chiqib qolgan bo'lsa ham dedilar-a. Zikr. Ikkinchisi fikr. Yeyotganda buni bu qanday qayrab qolib yeyish kerak buni, ha? Har birida vitamin bor, har birida foyda bor, har birida Allohning ne'mat ekanligini tushunasiz. Shunda va uchinchisi shukr. Alhamdulillah desangiz yeb bo'lganingizdan keyin uchta narsa bo'lsa, taom yesangiz ibodat bo'ladi. Bo'lmasa muboh. A uni nolib yesa gunohkor bo'ladi. Ba'zi birlar yeb turib, non unaqa bo'pti, ana unaqa bu musulmon odam unaqa yeb turibsan-ku axir. Nech pul bo'lsa ham baribir har kuni osh yeyapmiz, alhamdulillah. Nech pul bo'lsa ham yeyapmiz hammasini. Bo'laveradi u. Shukr qilsangiz, Alloh albatta ziyoda qiladi. Mana bu deyapti, aql egalariga oyatlar, ibratlar bor. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, an Aisha radhiyallohu anha, anna Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qol: "Iltamisu rizqa fi habayal arz." Bayhaqi Tabaroni rivoyat qilishgan ekan imomlardan. Rasululloh aytiblarki, rizqni yerni ostidan u ustidan talab qilinglar. Ya'ni yerni ishlanglar degan ma'no. Yerdan chiqadi. Yerni qarang, Alloh taolo bizga shunday musaxxar qilib qo'yganki, hamma narsa yerdan chiqadi. Mana hozir qulibnaymi? Hozir bog'roqlar alhamdulillah O'zbekistonda juda bog'larga ahamiyat qilinyapti. Bu güzel bo'lyapti. Biz Samarqandga ketayotganda bu yo'lda ko'rdik, Samarqandni yo'lda ko'rgansizlar, mana Samarqandlikka boradiganlar ko'p bo'ladi. Ana olmazorlarni qarang, mashaalloh. Kuzda o'tdik-da, nokzor. Keyin anaqa olxo'rizor. Kichkina-kichkina daraxtlar o'zi. Bargidan ham ko'p mevasi. Men to'xtatib Alisherni bu men telefonga olgan, o'zi telefonga uncha ushlanib oldim, men nima ichim yo'q, lekin shuni olgan dedim. Bu Alloh taolaning bergan ne'matlarini birpas turdik qarab. Shu ham ibodatda shu ham. Mana bularni sizlarga Alloh taolam berdik, yerdan chiqadi. Endi yerni Alloh yaratib, buni bu dunyoda yashash qiziq bo'lsin deb shunday chiqarmasdan bizga o'zi chiqarib beradi, xohlaganda bebo beradi, lekin huwa ansha'akum min al-ardi wastamarakum fiha. Alloh aytibdiki, sura Hudda sizlarga yerni yaratdi va uni obod qilishni buyurdi. Obod qilinglar. Yerni obod qilish nima bilan bo'ladi? Dehqonchilik bilan bo'ladi. Dehqonlar obod qiladi yerni. Hozir mana qaranglar, dehqonlarni Alloh taolo sog' salomat qilsin, barakot bersin qadagan urug'lariga. Hozir ishni boshlab yuborishdi. Alloh g'ayrat bersin. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam avvalam aytuvdik, hech kimni qo'lini o'pmagan ekanlar. Hazrat ham yozgan ekanlar kitoblarida. Bir qari dehqonni qadoq qo'lini o'pib qo'ygan ekanlar. Shu qo'llar sababidan Alloh bizga rizq beradi, sabab qiladi deb qari dehqonni qadoq qo'lini o'pib qo'ygan ekanlar janob Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Dehqonchilik juda ham ulug'. Alloh taolo yerni obod qilyapti. Mana ko'rdinglarmi, yigitlar? Alloh taolo surayi Hudda yerni obod qiling deyapti. A ba'zi birlar astag'firulloh musulmonman deb yerni fasod qilishyapti. Yerni qarang, ana Iroqlarda nima qilyapti badbaxtlar. Shunday o'sha Suriyalarning yerlari juda hosildor. Shomi Sharifdagi eng hosildor yerlar o'shalar. O'sha yerda dehqonchilik qilib musulmon bo'lib yashashni o'rniga qilayotgan ishini qarang ularni. Qaysi ishga to'g'ri? Alloh yerni obod qiling deyapti. Ular yerni fasod qilishyapti yerda. Shuning uchun Allohning oyatlariga e'tibor qilib, yerni obod qilishlik albatta dehqonchilik bilan bo'lishligini va ekkan ekanlarimizga juda ham katta savoblar olishligimizni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ana Anas ibn Malik radhiyallohu anhu qala Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ma min muslimin yaghrusu gharsan أو يزرع زرعا فيأكل منه طيرا أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. إمام بخاري روايت قيلنا كلا. أنس ابن مالك رضي الله عنه دان. بر مسلمان هر برمز ده درخ اوت کیزسیز مه یا که رایخان اکسیز مه اکین اکسیز مه نما اکین اکسه اوندن برارت قشی اسه yoki inson yesa, hatto hayvon kelib o'shandan yesa, unga sadaqani savob yoziladi dedilar Rasululloh alayhi vasallam. Xudoyi degani bu sadaqa degan. Xudoyini faqat bizda xudoyi deganini ham yaxshi tushunish, xudoyi degani faqat o'tirib olib, ha deb taom ustiga taom yeyishmas. Yoki faqat taom yeyishmas xudoyi. Xudoyini sadaqani eng yaxshi daraxt eksin deyaptilar Rasululloh alayhi vasallam. Hatto bir rivoyatda bir hovliqqan odam sizga qiyomatni xabarini bersa, qo'lingizda daraxt, xurmo daraxti bo'lsa, ekayotgan bo'lsangiz, qiyomat boshlanib qoldi desa ham ekavering dedilar Rasululloh. Eking dedilar daraxtni. Uni eking, o'shanga baribir ajr olaverasiz dedilar. Shuning uchun hozir ayniqsa alhamdulillah mana butun O'zbekistonimizda, xususan mana Toshkent shahrida ham bu narsalarga e'tibor qilish kerak. Men hozir mana bu yerdan kecha yurdik. Mana bu ko'chadan mana bu yerda yangi binolar tushdi-ku, ko'p qavatli Nurafshon ko'chasida. Shuni atrofida butun rayhonlarni ekib tashlashibdi. Bu qanday go'zal. Uni nimaligi ham bilinmaydi. O'sha domligi ham bilinmaydi-da. Shunday hidi kelib turibdi, uzoqdan ham shu mashinada kelsangiz ham kelyapti. Qanday Rasululloh alayhi vasallam tiyib deb, tiyib xushbo'yni yaxshi ko'raman. Avvalgi jumada ham aytib o'tdim. Xushbo'y musulmon odam xushbo'yni yaxshi ko'rish kerak, badbo'y bo'lmaslik kerak. Kiyimingiz ham badbo'y bo'lmasligi kerak, uyingiz ham. Bu rayhon xushbo'y gullar, mana gullarni qarang, gullarga qarasa mana hozir butun psixolog olimlar, shifokorlar hammasi aytyaptiki, yaxshi gullarga, oqar suvlarga qarasangiz har qanday asabiy kasal tuzaladi deyapti. Ba'zi birlar xalati nimalar bo'lib qoladi-yu, shu davolashga shu gullar, bulbullar. Shuning uchun tabiatni asrash butun dunyoda hozir ketyaptiki, bularni hammasiga dehqonlarimiz omon bo'lsinlar sabab bo'ladilar. Jobir roziyallohu anhudan Rasululloh aytdilar: "Man ahya arzan mayta falahu fiha ajrun va ma akalatil afiyatu minha falahu minha sadaqatun." Imom Doramiy rivoyat qilgan ekan. Kim biror o'lik qaqshab yotgan joyini suv sug'orib o'shani tiriltirsa, tiriltirsa deyaptilar. Qaqshagan yerga suv berishlik tiriltirish ekan. Obod qilsa, unga albatta ajr bordir. Har bir yegan jonzotdan unga ajr bordir deb Rasululloh sollallohu alayhi vasallam marhamat qildilar. Hatto qarovsiz yerga, qarovsiz yerni obod qilgan kishiga ham katta savoblarni Rasululloh alayhi vasallam va'da qildilar. Sa'd ibn Abu Waqqas degan roziyallohu anhu ulug' sahoba, u kishi juda ham ulug' sahobi, zohid bo'lgan ekanlar u kishi. Dunyoga nihoyatda juda nima qaramagan, lekin ekin ekanlar. Dehqonchilik qilar ekanlar, Rasululloh uni maqtar ekanlar. Ishlar ekanlar, mana shu yerdan yaxshi xurmo chiqsin, bir narsalar ekar ekanlar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shu zohid bo'lsalar ham, dunyoga rag'bat qilmasalar ham shu ekin ekar ekanlar. Hazrati Odam alayhissalotu vasallam dehqonchilik qilgan degan rivoyatlar bor, ana al-bidoya va nihoyada o'shita kasblar dehqonchilik bo'lgan deydi ulug'larimiz. Mana shu Hoji Ahror Vali rahmatullohi alayh, shu toshkentlik bo'lganlar o'zlari, mana Bog'istondan, shu mana bu hozir Kelas degan joy bor-ku, o'sha yerda bu kishi dehqonchilik qilar ekanlar. Qiziqligi bu kishini dehqonchilik qilganlar bir yilda ikki marta hosil olar ekanlar. Yonlaridagilardan yaxshi bo'lmas ekan. Bitta yer, bitta suv. Ariqni bu betida bu kishining joyi, narigilarniki yaxshi bo'lmas ekan. Keyin aytishgan ekanki, hazrat, bu nimaga bunaqa? Bu duosi bormi? Bitta yer, bitta quyosh, bitta ariq, suv ham bitta bo'lsa, siz ikki marta yaxshi bo'ladi. Ha, bizniki yaxshi bo'lmaydi desa, chunki buni duosi shuki, men ekayotganda niyat qilaman, shuni hosilidan albatta kambag'allaru yetimlaru faqirlarga beraman, ushurini ko'paytirib beraman deb niyat qilib ekaman, shuncha yaxshi bo'ladi degan ekanlar. Dehqonlar ham ekayotganda mana Parvardigora shuni yaxshi hosilini bersang, sani yo'lingda shu kam ta'minlangan bo'ladimi, nogiron bo'ladimi, shunga ajrataman, ushurni beraman degan niyat bo'lsa yaxshi bo'ladi shu. Hammasi menga bo'lsin desa bo'lmaydi unda. Bo'lmaydi. Baxilni bog'i ko'karmas deydi xalqimiz. Zo'r gap shu. Baxil odamni bog'i ko'karmaydi. Baxil odam qizg'anchiq bo'ladi. U qizg'anchilikni davosi yo'q lekin. Alloh o'zi asrasin. U aslida qizg'anchiq bo'lsa qib bo'lmas ekan uni. Juda qiyin. Ha? Solih maxtum yo'q deganlar. O'sha ya'ni qizg'anchiqlik yomon illat bor. Bitta rivoyatda la yajtamiyon degan ekanlar. Qaddan tashqari qizg'anchilik bilan iymon birlashmaydi degan ekanlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Shuning uchun dehqonlarimiz ham yaxshi bir niyatlar qilib, Parvardigora beradigan bo'lsang, hosilni men boshqalarga yordam qilaman deb ekilsa, inshaalloh juda ham yaxshilar bo'lar ekan. Shuning uchun bu oyatlar, hadislar juda ko'paygan. Vaqtimiz yana bir nimalarimiz bor. Dehqonchiliklarga Alloh taolo barakot bersin. Mana muhtaram prezidentimiz Shavkat aka Mirziyoyev, ko'ryapsizlar, kecha Navoiyga borganlarda ham, boshqa Buxoroda ham, hamma joyda e'tibor qilayotgan bo'lsanglar, asosiy masala dehqonchilikka ham qarayaptilar. O'sha obod qilish, fermerlarga imkoniyatlar. Ana endi imkoniyatlar bo'lgandiki, ekmasak, harakat qilmasak gunohkor bo'lamiz. Alloh taolo bizga yerni bergan bo'lsa, behuda ishlarni qilgandan ko'ra, dangasalikdan ko'ra, boqimanda bo'lgandan ko'ra eng yaxshi al-kasibu habibulloh, kasb qiluvchi Allohning do'stidir. Ayniqsa kasblarni ham eng haloli dehqondir. Qarang, qishi bilan yahob qiladi, keyin mana hozir hammasi dalada xizmat qiladi. Onsonmasdi, guruch bo'lib kelguncha bizga qancha mehnat kerak? Kartoshkani men bir kun o'zim hech ham qilmaganman, kovlaganini ko'rdim-da, mashaalloh, buni yeb bir xilla tashavaradi ham, yarmini yeb. Uni qanaqa mashaqqat ekan uni? Juda qiyin ekan u. Juda qiyin ekan. Uni qurt tushib ketishi mumkin ekan. Qarar ekan shunga, qoyil qolish kerak bu. Juda ham qoyil qolish kerak-da mana shu narsalarga. e'tibor qilishimiz kerak. O'zimiz ham shu dehqonlarimizni duo qilamiz. Alloh subhanahu va taoladan so'raymiz, dehqonlarimizni hosillariga Alloh taolo barakot bersin. Va mana ertaga yana duo qilamiz. Ertadan boshlab ozgina salqin bo'ladi deyishyapti. Duo qilamizki, bu salqinliklar dehqonchiligimizga ta'siri bo'lmasin. Alloh taolo mehribon. Tezda o'tib ketib, kunlar isib ketib, dehqonlarimizga kuch qo'yirat. Bu yilgi hosillarimizni o'tgan yildan ham ko'paytirib berishligini Alloh taolo nasib aylasin. Albatta, yana namozning oxirida ham dehqonlarimiz haqqiga duo qilamiz. Va bu kasbni ulug'ligini to'xtamasdan aytamiz. Alloh taolo bu yil hamma o'sha paxtakorimizmi, bug'doylarimizga, hammasiga Alloh taolo barakotlar bersin. Endi sizlarga azizlar bitta narsani aytib qo'ymoqchiman. Mana o'zingizlar amr ma'ruf eshityapsizlar. Menga hozir bir yaxshi ukamiz aytdi, shuning uchun aytmoqchiman. Biz o'sha O'zbekiston musulmonlari idorasi, mana diniy qo'mita bilan anchadan beri boshqa imomlar aytar ekanman, shunga e'tibor qilmas ekanman. Shu ayhliyalaringizlarga mana o'tgan gal sovchilik haqida gapirdik, boshqa qildik. Hammasi mana bu internetda chiqyapti. Mana bugungi suhbatimizni ertaga o'qishinglar mumkin bo'ladi. Uyda olib borib behuda narsalarni qo'ygandan ko'ra qo'yib beringlar. Mana bu hozir internetga chiqadi. Mana O'zbekiston musulmonlari idorasi tizimidagi veb-saytlar bugungi diniy ma'rifiy yo'nalishda yurtdoshlarimizga musaffo islomni yetkazishda ancha samarali faoliyat yuritmoqda. Jumladan O'zbekiston musulmonlari idorasini o'zida mana muslim uz bor, islom uz bor, yana hazratniki ham bor. Mana shahar vakilligimiz bizniki. Vakillik uz saytida mana hamma jumalar chiqyapti. Xohlaganingizni ochib o'qiysizlar. Bir qancha masjidlarimizda hammasida chiqyapti shu tarmoqlarni, juma mavizalarini kuzatib borib, ayniqsa Facebook, Telegram ijtimoiy tarmoqlarida ma'ruzalarni to'liq berib borilyapti. Shulardan ayniqsa yoshlar e'tibor qilib, men ko'p masalalarni, ayniqsa oilaviy masalalarni aytayapman, boshqa qilyapman, borib ayollarga qo'yib beringlar. Qo'yib beringlar. Mana kecha men xursand bo'lib ketdim. Mana shu avvalgi jumamizdagi er-xotin munosabatlarini eshitib kelib, o'zlari kelishib, yarashib, qoraka biz bilmagan ekanmiz, o'shun deb kelishganiga juda xursand bo'lib ketdim. Yana bir kecha ukamizdan duo qilib qo'yamiz. Nihoyatda men ochiq e'lon qilib qo'ymoqchiman. Rahmat shu ukamizga, shu yerda bo'lsalar kerak, bu yerga jumaga kelar ekanlar. Arzimagan ozgina yerni deb aka-ukalar, bu juda ham men xafaman. Eshitib qo'yinglar, bilib qo'yinglar. Yer Alloh taolo hammamizga yermi, mol dunyoni bo'lib qo'ygan-a. Uni talashganning foydasi yo'q. Har bittaga Allohumma la maniya lima ataita va la mutiya lima manata va la yanfa'u zal jaddi minkal jadd. Har kuni bomdatda o'qirkanlar Rasululloh alayhi sallatu vasallam shu hadisni. Parvardigoro, sen beradigan bo'lsang to'suvchi yo'q. Sen bermasang beruvchi yo'q. Hammamizga rizq 50 ming yil avval yozilgan. Aka-ukalar eshitvasin shu yerda o'tirganlar. Agar bozor bo'lsa yo qarindoshlarida bo'lsa. Mana shu dunyoni molini, yo pul deb, yo bir arzimagan mana bu mashinami, nima balolar bo'lsa shularni talashib bitta ota-onadan tug'ilgan bolalar voy-voy-voy. Men shunga hech hayron bo'laman. Mumkin emas u. Hatto onalari xafa bo'lib qolgan ekanlar. Bu kishi men xursand bo'lib ketdim. To'rtta aka-uka yarashib shu yerda quchoqlashib onalari ham hojona ekanlar, xursand bo'lib ketdilar. Kecha menga halimlar yuborib tura xursand bo'lganlarida. Mana shunaqa bu mutlaqo mumkin emas. Yigitlar eshitvoringlar. Arzimagan narsalarni dadam menga bermadi, unga berdi. Bu nodonlik bu. Dadangiz kimga bersa, mayli beravering akam. Sizga bersa qaytanga akamga bering, ukamga bering deydi. Ey, bitta qorindan tushgansiz. Bu durust emas. Dunyoni molini talashib qarindosh urug'lar o'rtasida unaqa narsalar bo'lishi mumkin emas. Mana shularni gapirganimizni shu ayollarga qo'yib beringlar. Sizlardan iltimos, uyda er-xotin munosabatlari, mana hamma imomlarimiz ham chiqishyapti. Shularni qo'yib beringlar kechqurun oilalarda nima qiladi? Ha deb serial ko'raveradim. O'tirib mana bularni ko'rib, inshaalloh buni natijasi bo'lyapti. Uylarimizda xotirjamlik, bolalarimiz salohiyatli bo'lib qoladi. Alloh subhanahu va taolodan so'raymiz, bu qilayotgan ishlarimizga o'zi madadkor bo'lsin. Boshqa behuda har xil internetdagi notayin bir urush janjalga chaqiradigan yoshlar sizlar shunaqa narsalarga qiziqasizlar, qiziqmanglar. Ulardan hech faqat yomonlik bor unda. urushga, janjalga, bir-biriga nizoga chaqiradigan saytlarni otini ham bilmaysizlar. Biz alhamdulillah otini ham bilmaymiz. Ba'zi birlar qiziqib kiraveradi. U siz domlarni tanishingiz kerak. Qaysi mazhabda kim o'zi, kim bo'lsa domla deb eshitib turasizlar. Mana ana kuni bittasi olib kelib, "Mana buni eshitib ko'ring, qora aka zo'r ekan" dedi. "Va zo'r domla ekan" dedi. Eshitsam mutlaqo oyatni ham o'qishni bilmaydigan bir savodsiz odam ekan. Baqiryapti. Butun urushchanga zo'r ekan. Nimasi zo'r buni? U ahli ilm emas, hadis o'qishni bilmayapti. Uni nima qilasizlar bunaqa narsadan? O'zingiz tanigan, ma'lum, o'zingiz undan tashqari fiqul voqi bor. Mana shu yurtda yashayotgan ulamolaringiz, ulamolaringiz bilib qo'ying. Hammamiz shu yurtni, vatanda yashaymizmi? Shu bola chaqamizni bu dunyoda ham yaxshilik bo'lish uchun birgalikda qilamiz. Unaqa betayillar ayada turib olib, behuda gaplarni gapiradiganlarga agar yomonlikka chaqirsa, mutlaqo eshitmanglar kerak emas. Undan ko'ra mana bularni eshitib ko'ringlar, keyin solishtiringlar. Qani kimniki manfaatli ekan dunyosiga ham, oxiratiga. Duo qilamiz. Parvardigoro, bemorlarimizga shifo komil bergin. Ishi bitmaganlarni ishlariga rivoj bergin. Fitnalardan, fasodlardan, urush janjallardan hammamizni saqlagin. Hammamizni o'zing yaxshi ko'rgan bandalaringdan qilgin. وصلى الله تعالى خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.